NATO Eiropai pat laban ir svarīgāk nekā agrāk. Tā uzrunājot starptautisku auditoriju igadējā Briseles fórumā, kas pulcē viedokļu līderus no visas pasaules, teica NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens, veltot izteikti skarbus vārdus Krievijas rīcībai Ukrainā un izceļot arī Baltijas valstis kā to teritoriju, par kuru šajās krīzes dienās NATO ir jārūpējis visvairāk. NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens.
Russia's military aggression in Ukraine is the most serious crisis.
Krievijas militārā agresija Ukrainā ir nopietnākā militārā krīze, kādu Eiropa piedzīvo kopš Berlīnas mūra krišanas. Mūsu vīzija par brīvu un vienotu Eiropu un mieru ir apdraudēta. Nevienam nav jāapšauba NATO apņemšanās reaģēt, ja kāda no tās dalību valstīm būtu apdraudēta. Un tie nav tikai vārdi. Ir vairāk lidmašīnu Baltijas gaisa telpas uzraudzīšanai un uzraudzības lidojumu pāri Polijai un Rumānijai. NATO ir modra un gatava spērt visus nepieciešamos soļus.
NATO ģenerālsekretārs arī uzsvēra, ka alianses attiecības ar Krieviju vairs nevar būt tādas kā agrāk. NATO jau ir pārtraukusi visas sadarbības attiecības ar Krieviju, kas aliansē izveidotas gan NATO un Krievijas padomē, gan dažādos sadarbības projektos. Rasmussens arī uzsvēra, ka NATO loma šajā krīzes laikā izpaužas spēcīgāk nekā iepriekš, kā arī parāda, cik būtiski ir tajā esošajām Eiropas valstīm sadarboties ar ASV un īpaši investēt pašām savā aizsardzībā. Savukārt, Krievijas vēstnieks NATO Aleksandrs Gruško, reaģējot uz Rasmusena norādījumu par Baltijas valstīm, uzsver, ka Krievija neizlaiž no acīm krievalodīgo nepilsoņu problēmu Baltijā.
And a lot of things being talked about the vulnerability of Baltic states.
Daudz tiek runāts par Baltijas valstu nedrošību. Manuprāt, ja mēs runājam par šo reģionu, tad labāk ir domāt par sabiedrības tiesību aizsardzību un tikt vaļā no tā nepilsonības fenomena. Kopš PSRS sabrukuma ir pagājuši 23 gadi, bet 640 tūkstoši cilvēku nav pilsoņu tikai tādēļ, ka viņi runā krieviski. Es domāju, ka labāk ir izsināt šo situāciju, nevis sūtīt ASV gaisa patruļus.
Pēdējās dienās ne tikai alianse, bet arī atsevišķas valstis Baltijai ir piedāvājušas savu palīdzību. Rasmusena dzimtā Dānija pat labi ir pēdējā no valstīm, kas piedāvājusi nosūtīt papildu iznīcinātājus uz Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju, tā pavēstīs Lietuvas aizsardzības ministrs Joss Oleks, bet jau iepriekš papildu lidmašīnas uz Baltiju apņēmušās sūtīt Lielbritānija un Francija. Parīze, kā vēst mediji, būtu gatava nosūtīt 4 iznīcinātājus, un tajā pašā laikā Francija pat labi aptur teju visu militāro sadarbību ar Krieviju, lai gan pagaidām Parīze atturas no gala lēmuma vai iesaldēt arī oktobrī paredzēto kaujas kuģu Mistral pārdošanu Maskavai, ko asi jau kritizējuši gan Baltijas valstis, gan Polija. Jāatgādina, ka Amerikas Savienotās valstis, kuras pašlaik īsteno patruļas Baltijas gaistāpā, savu iznīcinātāju skaitu ir palielinājušas no 4 līdz 10. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.